on perjantai ja Tiede Ykkönen. Minä olen Joonas Turunen. Jotain kummallista tuntuu olevan tässä ympäröivässä ilmassa, ja tänä keväänä on varsin todennäköistä, että se jokin on siitepölyä. Siitä kuulemme tietoa heti lähetyksen alkuun. Tiedevartissa on luvassa maan tiedettä. Johannes Gabriel Granön elämästä paljastuu uutta tietoa tuoreessa elämäkerrassa, jonka on kirjoittanut kulttuurimaantieteilijä Allan Tiitta. Kesä lähestyy ja koivut kukkivat. Turun yliopiston aerobiologian yksikön mukaan etenkin koivua on runsaasti tai erittäin runsaasti koko maassa. Tosin etelässä pahin alkaa jo taittua, sen sijaan Lapissa kausi on vasta alkamassa. Tänä keväänä myös moni ei-allergikko on tuntenut siitepölyn vaikutuksen. Onko tästä vuodesta tulossa kaikkien aikojen pahin siitepölyn kannalta? Puhelimessa on dosentti Auli Rantio-Lehtimäki.
On hyvin todennäköistä, että useimmilla keräyspaikkakunnilla saadaan tänä vuonna uudet ennätykset. Oikeastaan tämän jakson aikana, jolloin siitepölyjä on Suomessa seurattu, vain yksi vuosi tulee mieleen, jolloin määrät on olleet samaa kokoluokkaa, ja se oli vuosi 1993, eli näin harvoin on näin korkeita vuosia.
Ja miten kauan sitten näitä siitepölymääriä on näinkin tarkasti seurattu?
Vuodesta 1974 on jo muutamalla paikkakunnalla tehty tätä tutkimusta, muun muassa täällä Turussa.
Dosentti Auli Rantio-Lehtimäki aerobiologian yksiköstä Turun yliopistosta, miksi sitten juuri tänä vuonna siitepölyä niin paljon on liikkeellä?
Kyseessä on koivun oma elämä. Viime kesä oli sille erittäin suotuisa. Oli sekä lämmintä että kosteaa ja syntyi paljon näitä norkkojen alkuja, näitä silmuja. Ja se on sitten tietysti edellytys sille, että siitepölyä tulee runsaasti. Sitten kun takana oli vielä muutamia vuosia, jolloin siitepölymäärät on olleet hyvin pieniä, eli koivu on satsannut hyvin vähän tähän suvulliseen lisääntymiseen, niin kaikki nämä tekijät yhdessä on aikaansaaneet sen, että koivu todellakin laittaa paljon resursseja tänä vuonna tähän siitepölyjen tuottoon ja siementen tuottoon.
Niin me ihmiset emme yleensä tule miettineeksi, tässä on aivan selkeä biologinen tarkoituskin, miksi siitepölyä on. Meille tietysti niille, joilla allergiaa esiintyy, niin se on tietysti elämää vaikeuttava haitta, mutta kerrotaan nyt, minkä takia koivut esimerkiksi pölyttävät, mihin se tähtää niiden osalta?
Niin, pölytys tähtää vain ja ainoastaan siementen muodostamiseen ja geenien siirtämiseen seuraavalle sukupolvelle, kuten kaikki lisääntymisoperaatiot.
Aivan, eli meidän pitäisi kuitenkin suhtautua erää tavalla kunnioituksena tähän siitepölyn määrään. No mutta jos katsotaan sitten nyt tätä kevättä ja siitepölyä on jo monissa paikoissa havaittu paljon koivun siitepölyä, niin mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti ja millä tavalla siitepölyparvet leviävät?
Tällaisena vuonna, jolloin myöskin naapurimaissa on ollut erittäin korkeat koivun siitepölyarvot, niin jo tämä kaukokulkeuma-asia on erittäin tärkeä. Eli jo ennen omaa koivun kukintaa saatiin koivun siitepölyä tuolta rajojen takaa. Ja sitten säätekijät ovat ne tärkeät myöskin siitepölyn leviämisessä. Eli kun on kaunista, aurinkoista, tuulista säätä, niin silloin siitepölyt leviävät tehokkaasti. Sateella siitepölyt saadaan tuolta ilmakerroksista alas, ja mitä sateisempaa, mitä kurjempaa säätä keväällä on, niin sitä suotuisempaa se tietysti sitten olisi näin allergikon kannalta.
Tosiaan sade on usein semmoinen puhdistava elementti, jos katsoo tämmöistä yleistä pölyn määrää ilmassa. Katupölyä on myöskin ollut aika paljon tänä vuonna. Tapahtuuko koskaan niin tai kuinka helposti käy niin, että näiden kahden tekijän vaikutus sotketaan toisensa, katupölyn ja siitepölyjen?
Kyllä, varmasti. Ja siitepölyjähän on jo ennen koivun kautta. Meillä on varhaisia kukkijoita, lepät ja pähkinäpensaat ja tuota, niiden siitepölykaudet hyvinkin sattuvat siihen ajanjaksoon, jolloin katupölymäärät on korkeimmillaan. Ja nämä asiat kyllä vaikuttavat sillä tavalla yhdessä, että katupöly ärsyttää limakarvoja ja limakarvoista tulee näin vastaanottavaisempia myöskin näille luonnosta peräisin oleville allergian aiheuttajille.
Mutta siitepölyjä kun tarkkaillaan, niin silloin tietysti on analyysikeinoja käytössä. Minkälaisin keinoin siellä aerobiologian yksikössä ja muutenkin koko maassa siitepölyjen määriä ja käyttäytymistä seurataan?
No, tärkeitä menetelmiä ovat hyvin vanhanaikaiset mikroskopointimenetelmät, eli näytteitä eri puolilta Suomea tulee tänne ja niitä ihan istutaan ja katsotaan mikroskoopin avulla. Sitten toinen menetelmä lähestyä asiaa on allergeenien määrittäminen immunokemiallisesti. Sitä myöskin on tehty jo vuosikausia täällä Turussa.
Kun Suomessa tätä tutkimusta tehdään, niin miten sitten, minkälaisia tutkimuksia siitepölystä tehdään ihan kansainvälisesti, mikä on nyt tällä hetkellä sellaista, joka siinä aerobiologian alalla kiinnostaa tutkijoita?
Kaukokulkeumista ollaan kovasti kiinnostuneita ja juuri näistä äsken mainituista allergeeneista, eli nyt on vertailtu siitepölyjen allergeenimääriä, pitoisuuksia eri osissa Eurooppaa ja on todettu, että erot ovat yllättävänkin suuria siinä mielessä, että esimerkiksi heidän siitepölystä kun puhutaan, niin Suomessa on hyvin vähän allergeenia siitepölyä kohti verrattuna vaikkapa Ranskaan tai Isoon-Britanniaan. Eli siitepölyjen laatu vaihtelee, määrä vaihtelee, mutta myöskin niiden laatu. Ja sitten kun tarkkaillaan kaukokulkeutuneita siitepölyjä, on erittäin tärkeää, että mistä ilmansuunnasta kaukokulkeutunut pöly saapuu, jotta voidaan päätellä, että kuinka paljon siinä on allergeenia. Jos me saadaan kaukokulkeumia vaikkapa Pohjois-Venäjältä, niin ne yleensä sisältävät hyvin vähän allergeenia. Jos taas kaukokulkeumien lähde on vaikkapa Etelä-Ruotsissa tai Eestissä, niin siitepölyt ovat ikään kuin paljon kiukkuisempia. Niissä on paljon enemmän allergia-aiheuttajia aineita.
Dosentti Auli Rantio-Lehtimäki aerobiologian yksiköstä Turun yliopistosta. Nyt tässä on jo ainakin etelän osalta koivun siitepölyä, pölyn piikki ikään kuin nähty, mutta millä tavalla sitten tämä nyt poikkeuksellisen paljon siitepölyä mukanaan tuoma kevät etenee? Miten tämä siitepölyjen kannalta aikataulu tästä kesää kohti sitten kulkee?
Etelä-Suomessa siis koivun kukinta on jo loppusuoralla. Keski-Suomessa se vielä jatkuu. Oulun korkeudella on vasta varsinaisesti alkanut ja Pohjois-Lapissa vielä odottaa alkamista. Sitten heinien siitepölykausi alkaa saumattomasti heti koivun jälkeen ja sitten heinäkuun loppupuolella elokuun vaihteessa seuraa pujon kausi.
Eli tämä tulee ikään kuin aalloittain, miten siitepölyä ilmassa liikkuu. Missä vaiheessa sitten käy ilmi, kun tässä nyt kävi selväksi, että kyseessä on poikkeuksellinen siitepölyvuosi, niin missä vaiheessa saadaan sitten tulokset siitä, että onko tämä jopa kaikkien aikojen siitepöly rikkain vuosi?
No, juhannuksena voidaan kertoa, miten kävi.
Hyvä, eli jäädään sitten odottelemaan, että mitä siihen asti tapahtuu siitepölyjen kanssa ja myöskin säiden kanssa. Nämähän liittyvät toisiinsa aivan kiinteästi. Dosentti Auli Rantio-Lehtimäki Turun yliopiston aerobiologian yksiköstä, kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitoksia.
Kesän lähestyessä grillit käyvät kuumina ja kaupan lihatiskillä käy kuhina. Lihansyönnissä kysymyksiä herättää sen eettisyyden ohella myös hiilijalanjälki, mutta ennen kaikkea hinta. Entäpä jos lihaa voitaisiin tuottaa keinotekoisesti? Näkökulmia tähän kysymykseen ison meren toiselta puolelta tarjoilee toimittaja Kirsi Matson-Mäkelä.
Kun istuttaa Mark J. Postin ja Patrick O'Brownin kaltaiset tutkijat saman pöydän ääreen, ilmassa on paljon intoa, aitoa halua ratkaista sama ongelma, mutta ihan eri näkökulmasta. Siinä missä Postin hollantilaisryhmä yrittää tuottaa laboratoriossa keinotekoisen hampurilaispihvin eläinproteiiniin perustuen, Brownin lähestymistapa on kasvispohjainen. Brownin amerikkalainen tutkijaryhmä on ilmeisesti jonkin suuren läpimurron äärellä. Brown täräytti hiljattain Kanadassa suuressa tiedetapahtumassa, että heidän ryhmänsä aikoo tuoda jo vuoden sisällä markkinoille jotakin, joka voi aidosti kilpailla nykyisten liha- ja maitotuotteiden kanssa. Hän ei kuitenkaan suostu vielä paljastamaan, millä tavalla valmistetusta ja millaisesta ruokatuotteesta on kyse. Jos ryhmä onnistuu, Brown uskoo tuotteellaan olevan huikeat markkinat. Miehen tavoite on kova. Hän haluaa tuoda markkinoille ruokaa, joka voisi kilpailla maito- ja lihatuotteiden kanssa niin maultaan, rakenteeltaan, ravintoarvoiltaan kuin hinnaltaankin. Brown aikoo siis haastaa nykyisen meijeri- ja lihateollisuuden.
There are people right now who, you know, will pay $1,000 to, you know, for an 8-ounce piece of some, you know, endangered species or something like that. You know, I don't think, you know, there are a target market, but I think for the mainstream consumer, where, you know, it's basically about taste and value, and I think that it's entirely possible to produce something that will compete successfully for them, and that is obviously my goal. You know, is the whole idea is if you want to reduce the land footprint of production of, you know, staple protein-rich foods from 30% of the surface of the earth to 4% of the surface of the earth, the whole, you know, you can do the math. I mean, obviously that means, yeah, that you compete successfully against the meat and dairy industry.
Brown tietää, että jotkut ovat valmiita maksamaan suuria summia jonkin lähes sukupuutossa olevan eläinlajin lihasta. He eivät ole kehitteillä olevan ruoan kohderyhmää. Hän kuitenkin uskoo, että suurimmalle osalle kuluttajista kyse on ruoan mausta ja hinnasta. On siis täysin mahdollista tuottaa proteiinipitoista ruokaa, joka kisaa menestyksellisesti paikastaan suuren kuluttajamassan ruokapöydässä ja vähentää samalla ruoan tuottamiseen tarvittavan viljelyalueen pinta-alaa. Jo nyt on markkinoilla kasvispohjaisia tuotteita, jotka matkivat vaikkapa jogurtin koostumusta. Brownin mielestä niitä on kuitenkin markkinoitu väärin, lähinnä erittäin terveystietoisille ja kasvissyönnistä kiinnostuneille ihmisille. Brownin mielestä pitää löytää tuote, joka tyydyttää ruokaan liittyviä monia tarpeita. Hän uskoo, että ihmisten ruoan makuun ja ulkonäköön liittyvät ennakkoluulot ovat voitettavissa.
Well, I think that you produce something that doesn't look gross or disgusting and doesn't taste gross or disgusting or smell gross or disgusting, but looks good, tastes good, has very simple, healthy ingredients, and the most important thing is, as you probably know, the price elasticity of food, especially meat and dairy products and fast food, is off the charts high. People are incredibly price sensitive. There's a reason why when you look at all the fast food stores, when they have an ad, the biggest text by a factor of 10 is the price, okay? People are incredibly price sensitive. So one big way to get over the ick factor is to, which I don't think there really is for things that are, you know, made out of good ingredients, is by having a competitive price.
Jos tuote ei herätä inhoa, vaan maistuu ja tuoksuu hyvältä ja on vielä terveellistäkin, sille on markkinat, tutkija uskoo. Suurin motivaatio kokeilla jotakin uutta on hinta. Kuluttajat ovat erittäin hintatietoisia. Jos esimerkiksi katsoo pikaruokaketjujen mainontaa, hinta on ykkösasia, Brown muistuttaa.
Hinta on ratkaiseva tekijä ruokakaupassa, mutta niin ovat myös väitetyt terveysvaikutukset. Miten on kalan kohdalla? Itämeren kalojen tiedetään syövän kaikenlaisia myrkkyjä, mutta ylittävätkö terveysvaikutukset kuitenkin mahdolliset haitat? Uutta tieteestä ja Leena Mattila.
Kalasta saa selvästi enemmän hyötyjä kuin myrkkyjä. Tuore tutkimus osoittaa jälleen, että kalansyönnin hyvät vaikutukset sydän- ja verisuoniterveydelle voittavat tullen menneen kalojen ympäristömyrkystä saadut mahdolliset haitat. Havainnot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kalastajatutkimukseen ja Terveys 2000-tutkimukseen. Kalastajatutkimuksen ideana oli selvittää, kuinka käy kalaa eniten syöville, eli ammattikalastajille. Ajatus oli, että jos ympäristömyrkkyjen haittoja ei näy runsaasti kalaa syövillä ammattikalastajilla, niin tuskinpa ongelmia on muillakaan. Vertailujoukkona käytettiin tavallisia määriä syöviä, tavallisia suomalaisia Terveys 2000-tutkimuksesta. Hyödyllisten omega-3-rasvahappojen, D-vitamiinin ja kivennäisaineiden lisäksi kalassa voi olla ympäristömyrkkyjä, kuten dioksiineja, PCB-yhdisteitä ja metyylielohopeaa. Erityisesti Itämeren kaloissa dioksiinien ja PCB-yhdisteiden enimmäisrajat voivat ylittyä. Ravintoketjun huipulle isoihin petokaloihin voi kerääntyä metyylielohopeaa sekä järvissä että merialueilla. Terveystieteen maisteri Anu Turusen väitöstutkimuksessa havaittiin, että ammattikalastajat söivät kalaa melkein tuplamäärän taviksiin verrattuna. Vastaavasti heidän verestään mitattiin kaksinkertaiset määrät sekä hyviä omega-3-rasvahappoja että dioksiineja ja PCB-yhdisteitä. Tällä ruokaväliolla paljon kalaa syövät pärjäävät muita paremmin. Ammattikalastajien ja puolisoiden sydän- ja verisuonitautikuolleisuus sekä kuolleisuus kaikkiin kuolinsyihin yhteensä olivat alhaisemmat kuin Suomen perusväestöllä. Tämä viittaa siihen, että edes keskivertoa runsaampi kalansyönti ei aiheuta terveyshaittoja. Päinvastoin. Anu Turunen väittelee ympäristöterveyden alalta tänään 25. toukokuuta Kuopiossa. Lasten toistuvat luunmurtumat voivat kertoa heikentyneestä luusta. Luunmurtumat ja varsinkin nikamamurtumat voivat olla merkki huonontuneesta luun laadusta, ja sillehän tarvitsisi tehdä jotain. Lääketieteen lisensiaatti Mervi Mäyräpää tutki kaikki helsinkiläisten alle 16-vuotiaiden lasten rekisteröidyt luunmurtumat vuodelta 2005. Ne 4-16-vuotiaat, joilla oli toistuvia murtumia, ohjattiin tarkempiin tutkimuksiin. Yleisin lasten murtuma melkein 40 oli kyynärvarren alueella. Tutkimusta edeltäneiden 22 vuoden aikana murtumien ilmaantuvuus laski melkein 20%. Tämä johtui pääosin käsi- ja jalkaterämurtumien vähenemisestä. Samaan aikaan kyynär- ja olkavarren murtumat lisääntyivät. 5% murtumalapsista murtumahistoria oli merkittävä. Lisätutkimuksiin ohjatuilla 66 lapsella oli keskimäärin selvästi heikentynyt luuston terveys. Luuston mineraalitiheys ja lasten kalkinsaanti olivat vähäisempiä kuin verrokeilla. Nämä lapset myös liikkuivat verrokkeja vähemmän. Lasten luunmurtumissa on tapahtunut muutoksia vuosikymmenten aikana ja huolestuttavaa on kyynärvarsimurtumien jatkuva lisääntyminen. Väittelijä pitää mahdollisena, että taustalla on vähentynyt liikunta. Entiset touhumurtumat vaihtuivat vakavampiin kyynärvarsimurtumiin, kun tasapaino ja koordinaatio ovat huonommat, eikä luusto ole vahvistunut liikunnan puutteen vuoksi. Suurimmalla osalla sekä potilaista että verrokeista veren D-vitamiinitaso oli alle suositusten. D-vitamiinitaso on yhteydessä luuston tiheyteen sekä murtuman saaneilla että vertailuryhmällä. Mervi Mäyräpää väittelee tänään 25. toukokuuta Helsingissä HYKSin lastenklinikalla. Kuorsaaminen paha, uniapnea pahempi, mutta molempiin on monta konstia keksitty. Lähipiiriä haittaavan kamalan metelin lisäksi kuorsaaminen ja uniapnea huonontavat myös äänilähteen oman unen laatua, ja siitä ei hyvä seuraa. Pää ja kroppa jäävät ilman tarvittavaa lepoa. Sitten päivällä väsyttää ja keskittymiskyky sekä elämänlaatu ynnä muu kärsii. Mutta nyt toukokuussa Suomessakin käynnistyy laaja kansainvälinen sydänterveystutkimus. Siinä tutkitaan uniapnean ja sydämen vajaatoiminnan yhteyttä. 2-vuotiseen tutkimukseen meiltä osallistuvat Helsingin ja Tampereen yliopistolliset keskussairaalat. Uniapnean ja sydämen vajaatoiminnan yhteyttä selvittävään Serve HF-tutkimukseen haetaan potilaita koko tämän loppuvuoden ajan, eli vuoden 2012 loppuun saakka.
1900-luvun alkupuolella nuori suomalainen Johannes Gabriel Granö tuli tunnetuksi maan huomattavimpana maantieteilijänä. Granön tutkimusmatkat suuntautuivat Siperiaan, johon hän oli tutustunut jo lapsena, kun isä toimi siirtokunnan pappina Omskissa. Nyt tästä sinisten maisemien miehestä on tullut uusi elämäkerta, jonka tekijä haastattelee Anna-Liisa Haavikko.
Kulttuurimaantieteen dosentti Allan Tiitta. Kirjallasi J.G. Granöstä on kaunis nimi, Sinisten maisemien mies. Ja kirja alkaa, Sinisten maisemien mies on kuvaus Suomen kansainvälisesti tunnetuimman maantieteilijän J.G. Granön mittavasta elämäntyöstä. Mikä teki vuonna 1882 syntyneestä J.G. Granöstä kansainvälisesti mittavan tutkijan?
No, hänen kansainvälinen maineensa lepää oikeastaan kahden paaden varassa. Ensiksi hän nousi 1910-luvulla niin hyvin merkittäväksi geomorfologiksi, eli maanpinnan muotojen kuvaajaksi. Hän oli ensimmäinen länsimäinen tutkija, joka antoi kokonaisselityksen Siperian keskiosissa olevan Altain vuoriston synnystä ja rakenteesta. Toisaalta sitten 1920-luvulla hän keskittyi luomaan maantieteelle itsenäistä oppisisältöä. Hän loi teoksen Puhdas maantiede, joka nousi sitten myöhemmin 1960- ja 1970-luvulla hyvinkin kansainvälisesti suosituksi teokseksi.
Hänen isänsä oli pappi ja hän lähti Siperiaan papiksi. Ja veli jatkoi isän työtä Siperiassa. Ja Kaapo Johannes J.G. Granö tutki Siperian alueita. Mikä näitä miehiä veti sinne Siperiaan? Pohjanmaalta lähdettiin yleensä Amerikkaan, mutta nämä miehet lähtivät Siperiaan.
Johannes Granö oli Granön suvusta ensimmäinen, joka pääsi korkeamman opetuksen tielle. Hän pääsi Helsingin yliopistoon lukemaan papiksi. Hän päätti sitten itse, että hän hakeutuu sellaisiin tehtäviin, joissa hän saa näyttää omat kykynsä ja taitonsa. Hän omaksui kunnianhimon, ja kun hän sitten havaitsi, että Suomesta ei löydy sellaista tehtävää hänelle, joka vastasi hänen kunnianhimoansa, niin hän hakeutui sitten Suomesta Siperian karkoitettu ja siirtyneiden suomalaisten sielunpaimeneksi Siperian, jossa hänen pääpaikakseen tuli Omskin kaupunki.
Paljonko täällä Omskissa oli suomalaisia?
No, siellä oli joitakin tuhansia. Sinne hän karkoitettiin aikanaan pari tuhatta ihmistä, ja myöhemmin siihen, kun näin tuolla kansallisarkiston seinällä semmoisen valtavan Venäjän kartan ja katselin sitä, että se Omsk on siellä keskellä karttaa, ja laskeskelin siinä, että sinne on matkaa Helsingistä noin 4000 kilometriä, ja sinne karkoitetut henkilöt, hehän alkuvaiheessa tekivät sen matkan kävellen. Se pelkkä kävely kesti vuoden.
Siellä oli erittäin hyväkuntoisia vankeja. Ihminen, joka pystyy kävelemään 4000 kilometriä, ja ruoka ei varmasti ollut mitenkään hyvää.
En ole siihen sillä tavalla perehtynyt, että kuinka moni siihen matkalle jäi, mutta sehän Siperia on siinä mielessä omassa aika mielenkiintoinen kaupunki, että siitähän Antti Tuuri on kirjoittanut kirjan, että Viljajuna Siperiasta. Vuonna 1918, kun Suomessa ja Helsingissä kärjistettiin nälänhätää, niin punaistahan lähettivät sinne Siperiaan Omskin, joka oli siihen aikaan kuitenkin musta mulla aluetta viljakeskus, niin kolme junaa hakemaan viljaa nälästä kärsivään Helsinkiin, niin niistä junista käsittääkseni yksi pääsi tänne takaisin. Että se oli toisaalta tämmöinen kauhujen maa tämä Siperia, mutta toisaalta se oli myöskin viljaa. Ja varsinkin Omskin seutuhan, niin siitä oli kehittynyt 1900-luvun alussa semmoinen hyvinkin merkittävä paikallinen sivistyskeskus.
No, Granö sai sitten tässä hänellä oli kaksi kieltä, suomi ja ruotsi, ja sitten hän oppi täällä venäjän, että hän oli monikielinen jo, kun hän lähti tutkimusmatkoille. Mutta oliko itsestään selvää, että hän valitsi maantieteen, koska siitä hän keskusteltiin 1800-luvun lopulla, että onko maantiede ylipäätään tiedettä?
Hän jollakin tavalla osoittautui siinä kyllä isänsä pojaksi, että hänen isänsä hän toivoi hänestä hyvin voimakkaasti työnsä jatkajaa, eli pappia. Mutta J.K. hän oli uskonnollinen, mutta hän ei sillä tavalla, hän ei kokenut sitä, että uskonto on hänen leipätyönsä.
J.K. Granerstä tuli maantieteilijä ja hän lähti tekemään retkiä Siperiaan. Ja vuonna 1909 matkalla hän tapasi K.J. Ramstedtin ja Sakari Pälsin Mongoliassa. Olivatko suomalaiset ahkerimpia Siperian kartoittajia? Olivatko muut yhtä paljon liikkeellä Siperiassa tutkijoina kuin suomalaiset tuolloin?
Suomihan oli tämän alueen tutkimuksen suurvalta. Suomessa se alkuja lähti siitä, että ajateltiin, että täällä keskellä Siperiaa sijaitsee Suomen kansan syntykoti. Sitten se hyvin äkkiä todettiin, että se ei ole näin, mutta siinä oltiin jo uhrattu hyvin paljon resursseja sekä henkisiä että fyysisiä. Sitten siinä lähdettiin siitä, että vaikka Siperia alta-alue ei ole Suomen kansan syntykoti, niin se on kuitenkin semmoinen alue, semmoinen paikka, jossa suomalainen tiede voi näyttää suuruutensa. Eli siinä vaiheessa ajateltiin vähän topeliuksisikin hengessä niin, että jokaisen kansan on jokaisella alueella niin osoitettava paikkansa muiden kansojen joukossa ja ansaittava se. Ja tämä alue katsottiin semmoiseksi, että Suomi pystyy tätä aluetta tutkimalla niin näyttämään maailmalle suomalaisten korkean kulttuuritason. Ja toisaalta se ei ollut ihan sattuma sinänsä, että ajattelemme, että siellä on jonkinlaiset liikennevalot siellä Siperiassa, että suomalaiset törmää toisinsa, mutta kyllähän siinä taisi olla kuitenkin niin, että siinä kun J.K.:lle tuli tieto siitä, että siellä on kaksi epämääräistä tutkijaa täällä, niin hän itse päätteli, että näiden tutkijoiden täytyy olla Ramstedt ja Pälsi, ja sitten äkkiä hevosen kyytti, ja siinä alettiin mennä 70-80, jos ei 100 kilometriä matkustettiin sitten yhteen soittoon, ja sitten sieltä näkyi semmoinen teltta, jossa oli ilmeisesti Venäjän lippu siellä harjassa, ja sitten herrat viettivät siellä ikimuistoisen yön ja söivät J.K.:n äidin ruustinnan tekemiä leivonnaisia. Joku kertoi myöhemmin, että se oli tämän Pälsille tai Ramstedtille sen tapaamisen suuri hetki, kun saivat syödä suomalaisia herkkuja. Ja sitten taas matka jatkui.
Vuonna 1913 hän meni naimisiin Hilma Ekholmin kanssa, joka myös oli maantieteilijä. Mitä tapahtui Hilman uralle? Hilma oli avustanut Granötä väitöskirjatyössä ja piirtänyt karttoja, mutta mitä naisen maantieteilijän uralle tapahtui?
Hänelle kävi samoin kuin lähes kaikille vastaavissa tilanteissa tuohon aikaan oleville naisille sillä erotuksella, että J.K. kyllä pyrki alussa jakamaan näitä yhteisiä kohtaloita. Hän oli mukana, Hilma oli mukana parilla tämmöisellä lyhyemmällä tutkimusmatkalla yhdellä pitemmälläkin, mutta sitten hänen osakseen tuli jäädä kotiin lapsia, syntyi nopeasti 3 tytärtä ja sitten Olavi vuonna 25 ja sitten perheeseen kuului vielä J.K.:n Alma-äiti, että siinä yhteiskunnan vaiheessa niin avioituneen yliopistokoulutuksenkin saaneen naisen osa oli jäädä kotiin.
J.K. Granö valokuvasi, piirsi karttoja, piirsi kuvia ja valokuvat on erityisen hienoja, mutta sitten on aika vähän kuvia hänestä itsestään. Mutta tässä kirjassa Sinisten maisemien mies on hieno kuva Granöstä ja kuvateksti kuuluu näin. Palattuaan Hilman kanssa tekemältään ensimmäiseltä yhteiseltä matkaltaan altaille, Granö huuhtoo elokuussa 1913 filmejään Omskin suomalaisen pappilan kaivolla. Puolison lisäksi työtä seuraa Alma-äiti. Ja tässä tosiaankin kuvassa naiset istuvat kaivon kannella ja siinä saavissa huudellaan filmejä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen kuvaus siitä työtilanteesta ja siitä yhteisöstä, että leskeksi jäänyt Alma-äiti oli siellä Siperiassa, veli Paavo hoiti pappilaa, että siellä oli tämmöinen perheyhteisö.
Kyllä, ja siellä oli vähän laajemmin, että siinä otettiin sitten apulaisiksi ja seuralaisiksi, kutsuttiin sitten muitakin suvun edustajia. Nämä kuvathan on tällaisia sitä, että ne on usein itselaukoisilla otettuja, että siinä saatiin ehkä ihan tarkoituksellakin, nämä J.K.hän otti hyvin kuvia, että hän oli hyvin valokuvauksellinen, että hän mietti hyvin tarkkaan nämä rajaukset ja nämä muut, että ne kuvat on semmoisia, että ne ei ole vahinkonäppäisyä, että kyllä ne on harkittuja.
J.K. Granö perheineen joutui lähtemään Venäjältä, kun olot muuttuivat vallankumouksen aikoihin.
Se ei mennyt aivan niin, että siinä tämä vallankumous ja nämä olojen muuttuminen sai aikaa, että hän ei enää oikeastaan kyennyt palaamaan Siperiaan, jonne hän oli rakentanut jo oman talonkin. Hänen lähtönsä tai paluunsa Suomeen johtuu siitä, että hän ei saanut uudistettua Rosenbergin stipendia, joka oli siihen aikaan Helsingin yliopiston matkastipendeistä kaikkein merkittävin. Se oli 3-vuotinen tarkoitettu dosenteille ja se takasi sen, että ihminen saattoi siihen aikaan keskittyä täysin tutkimukselle ja jopa asua kohdealueella perheensä kanssa. Ja J.K.n oli pakko palata Suomeen, koska taloudellisia edellytyksiä ei ollut jatkaa siellä, mutta hän uskoi siihen, että hän pystyi sinne palaamaan ja sinne jäi taloja ikuisiksi ajoiksi.
Sitten hän oli vähän aikaa Suomessa ja sitten lähti Tarton yliopistoon.
J.K.lle yksinkertaisesti ei löytynyt sellaista tehtävää, mikä olisi tuonut perheelle leivän, joka oli hänelle tärkeä asia, että lapsi oli syntynyt jo 3 siinä vaiheessa.
J.K. Granön tutkimustyö Tartossa, niin siellä nousi aluemaantiede. Se oli näkyvissä jo hänen opinnäytevaiheessaan, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, että hän nosti tällaisen alan kuin aluemaantiede?
No se lähti hänen tämmöistä kansallista ajattelustaan liikkeelle. Että hän tosiaan, kun hän meni tänne Tarton yliopistoon, hänet kutsuttiin sinne. Viro oli ollut itsenäistynyt 1919, mutta oli ollut sitä ennen niin jakaantunut hyvin monen tämmöisen voimatekijän kesken, että Viron kansalla ei ollut kuvaa siitä, että mikä on Viron maa ja mikä on Viron kansa ja mikä on tämän yhtenäinen Viron kansa, niin hän sitten Viron aikanaan loi myöskin tämmöisen Viron aluetieteen. Hän jakoi Viron erilaisiin tämmöisiin maantieteellisiin paikallisyksiköihin ja opetti sitten myöskin virolaiset rakastamaan omaa maataan.
Millainen oli J.K. Granön tiedemiehen ura, kun hän palasi takaisin Suomeen muutaman vuoden päästä? Hän toimi sekä Turussa että Helsingissä, mutta jotenkin tulee semmoinen vaikutelma, että siinä oli pientä tämmöistä niin kuin kahinaa tiedemaailmassa, että mikä on hänen paikkansa.
No hän itse, kun hän Tartossa sai luoda sen maantietelaitoksen, hän sai itse rakentaa sen, ne puitteet. Ja sitten kun hän tuli taas tämmöiseen takaisin tänne Helsingin yliopistoon, niin Helsingin yliopisto oli jo vanha kunnianarvoisen laitos ja siellä piti hyvänkin ja voimakastaatuisenkin tutkia, niin piti sopeutua tähän olemassa olevan organisaatioon. Ja kun hän olisi halunnut keskittyä tutkimukseen ja opettamiseen, jotka hän koki niin humboldtilaisessa yliopistossa, ne on ne ihmisen tärkeimmät tehtävät, niin tuollahan joutui sitten Helsingissä keskittymään hallintoon. Sitten siellä oli aika paljon eripuraisia kollegoita, joiden kanssa piti vähän kättä vääntää. Ja sitten oli Suomen kartaston ja Suomen maantieteellisen seuran sihteerin tehtävät, että hän jollakin tavalla hän tunsi, että hän ei pysty täällä Helsingissä antamaan itsestään parastaan. Hän katsoi sitten, että tämä yksityinen Turun suomalainen yliopisto, joka tarjosi hänelle tätä paikkaa, kutsui hänet sinne ja kaikki hän piti sitä, että ihan kauhistuttavan asia, että menee tämmöisen valtion yliopistosta, menee tämmöisen epämääräisen yksityisen hankkeeseen, joka koko ajan oli taloudellisessa vaikeuksessa, mutta hän ajatteli, että se on hänelle parasta, mitä hän voi siinä tilanteessa tehdä, että hän siellä pystyy keskittymään sitten tosiaan näihin kahteen päätehtävänsä tutkimukseen ja opetukseen.
Allan Tiitta, minkä nostaisit Granön tutkimuksista tärkeimmäksi tutkimukseksi?
Kyllä mä henkilökohtaisesti olen erinomaisen paljon nauttinut Altai-teoksesta siinä, että kun siinä yhdistyy hänen valokuvauksensa, että hänen runsas tietonsa, hän oli paras Altaan tutkija siihen aikaan, ja sitten yhdistyi tähän erinomaiseen kirjallisen ilmaisuun, että hän oli kyllä lukenut venäläisklassikot, hän hallitsi sen maailman ja se kuvastui näissä tekstissä. Mutta toisaalta tietenkin taas myöskin puhdas maantiede, niin sehän ei sillä tavalla kokonaisuutena niin sitten täyttänyt niitä toiveita, joita J.K. asetti, mutta se sisältää niin paljon erilaisia elementtejä, että siitä ovat tosiaan hyvin paljon saaneet eri tieteiden edustajat, että siinä on ne 2 tärkeää asiaa. Kolmantena on tietenkin sitten Suomen kartasto ja nämä hänen aluekuvauksensa Suomesta, että niissä on hyvin paljon kestävää aineista.
Merenneidot eivät ehkä sittenkään olleet taruolentoja, mutta mitä ihmettä ne oikein olivat? Se selviää nyt verkkovinkeissä.
Uskotko sä, Jukka-Pekka Heiskanen, merenneitoihin?
Totta kai jokainen uskoo merenneitoihin siinä kuin joulupukkiinkin, että nehän on totta. olen nähnyt elokuvissa.
Minkälainen tämä merenneito on itse asiassa saattanut olla? Sitähän on nyt tutkittu.
Kyllä tutkittu tai varsinaisesti selvitetty. Itse asiassa on tekeillä ulkomailla tiededokumentti merenneidoista. Ja tavallaan nämä tutkijat on spekuloineet sitä, että voisiko olla näitä historiassa todella on ollut evoluution, ei siis puhuta nyt lähihistoriasta, vaan evoluution historiassa on ollut vaihe, jolloin tavallaan merenneidot ovat olleet totta. Ja kyse on silloin tämmöisistä vedessä eläneistä apinalajeista, jotka on ollut yksi evoluution vaihe, joka sitten ei johtanut mihinkään, mutta että saattaisi olla mahdollista, että tämmöisiä merenneitomaisia hahmoja todellakin on ollut. Tämä on kyllä ihan spekulaatiota, mutta tätä niin kuin pohditaan tutkijapiireissä.
Ensimmäinen yhteys kirjan ja elokuvan esikuva on lopettanut näiden avaruusolentoiden tutkimisen. Miksi juuri nyt? Oliko nyt korkea aika lopettaa se? Eikö niitä olekaan olemassa?
Ja itse asiassa kysymys on Jill Tarter-nimisestä astronomista, joka on tätä SETI-instituuttia johtanut 35 vuotta, eli instituutti, joka on erikoistunut älyllisen elämän etsimiseen avaruudesta. Ja siis tämähän on meille tuttu Carl Saganin kirjasta ensimmäinen yhteys, joka myöskin on tehty elokuvana, jossa Jodie Foster näytteli tätä Jill Tarteria. Hyvä elokuva ihan, mutta ja nyt tämä Jill Tarter tosiaan lopetti uransa SETI-instituutissa, mutta hän jatkaa toki niin kuin alalla muuten, mutta itse ei enää nyt aktiivisesti ihan keskity tähän avaruusolentojen etsimiseen.
Hän tutki 35 vuotta, eikö löytynyt mitään? Lopettiko hän sen takia?
No ei, päinvastoin hän nyt tässä pois tästä hommasta siirtymishaastattelussaan sanoi, että nyt ollaan lähempänä sitä hetkeä kuin koskaan, jolloin elämä avaruudesta löytyi ja perusteluna oli se, että nyt löydetään kiihtyvällä tahdilla näitä eksoplaneettoja. Niitä on löydetty reippaasti yli 700 ja useita maankaltaisia planeettoja ja koko aika havainnot tarkentuvat ja niitä löydetään lisää. Että hän sanoi, että nyt ollaan koko ajan silloin rajalla hänen mielestään, jolloin tämmöistä elämää jostakin löydetään. Et sikäli ihan niin kuin ei hän ole luopunut ajatuksesta, vain virasta.
Sen me tiedämme, että simpanssi on kovin ihmisen kaltainen, mutta se on oikeasti vielä enemmän ihmisen kaltainen kuin me ikinä osattiin ajatellakaan.
Näin on. Nimittäin britannialaiset tutkijat ovat tutkineet simpanssien käyttäytymistä ja persoonallisuuksia huomanneet, että kun on olemassa tyypittelyt ihmisten persoonallisuustyypeistä, jotka toki on siis tyypittelyjä, että ihmiset on paljon erilaisia, mutta tämmöiset peruspersoonallisuustyypit, niin simpansseilla on itse asiassa ihan samanlaiset persoonallisuustyypit. Eli me olemme kuin simpansseja tai simpanssit ovat kuin me, kuinka päin se nyt halutaan ajatella persoonallisuustyypeiltämme.
Eli on ekstroverttia simpansseja ja introverttia simpansseja.
Kyllä, ja kärsivällisiä ja kärsimättömiä ja huumorintajuisia ja huumorintajottomia ehkä, tästä en tiedä.
Jatketaan eläimissä. Miten ihmeessä valaat saavat suunsa sekä auki että kiinni, kun he ottavat suunsa 100 tonnia vettä syödäkseen sieltä pieniä eliöitä, niin miten he pystyvät sulkemaan suunsa tämän jälkeen?
Hyvä kysymys, jota olen usein öisin pohtinut. Ei vaan, en koskaan, ei ole tullut mieleenkään, mutta se on ollut todellakin niin kuin tämmöinen fysikaalinen ihmetys tutkijoille, koska se massa, mitä valas joutuu liikuttamaan, kun avaa sen valtavan suunsa, johon tosiaan mahtuu 100 tonnia vettä ja grillejä kerralla, jonka se vielä nielasee 10 sekunnissa, että se pystyy tekemään sen nielasusliikkeen, niin se on tavallaan niin kuin todella monimutkaista. Tutkijat eivät ole tähän myös pystyneet selittämään, että miten tämä on itse asiassa fyysisesti mahdollista. Paitsi nyt se on vihdoin selvitetty, jolla löydetty ne lihaksista ja hermosta niin monimutkaisia rakenteita, joilla tämä on mahdollista.
Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen pohtivat tämän viikon verkkovinkkejä. Ja nämähän voi kerrata sieltä Yle Tieteen blogista osoitteesta blogit.yle.fi/tiedeprisma. Lopuksi kielen koukeroita. Sini Sovijärven sarjassa suomen kielen soundeja pohditaan tällä kertaa politiikan kummallisia lainasanoja. Sixpackille kun voi antaa aika monenlaisia merkityksiä.
Politiikka ja sen osa-alueet on kielellisesti ihastuttavan luova temmelyskenttä. Mikä voisikaan olla herkullisempaa kuin vääntää poliitikoista ja poliittisista ilmiöistä makoisia ilmaisuja. Alue on kaikille kuuluvaa ja kaikille altista yhteistä omaisuutta, jota ei juurikaan tarvitse kunnioittaa. Mitä uutta politiikkaan viittaavaan sanastoomme on viime aikoina tullut?
Kreikan tauti, sixpack, vihapuhe.
Kreikan tauti on osuva ilmaisu. Kreikallehan saamme ilkeellä yllin kyllin. Siinä sanon on tausta. Tauti kuvaa heikkoa tilaa ja tilannetta. Maan talous on niin huonoissa kantimissa, että maa on sairas ja tuo sairaus tarttuu. Taustalla on myös historiallinen viittaus Etelä-Eurooppaan. Aikoinaan riehui kohtalokas Espanjan tauti, joka niitti uhreja 1900-luvun alussa myös Suomessa. Alitajuisesti suomalainen niputtaa helposti kaikki Välimeren maat. Espanja, Italia, Kreikka, ne ovat sitä yhtä ja samaa. Ja aivan samalla tavalla Etelä-Euroopassa meidät usein niputetaan yhteen Ruotsin ja Norjan kanssa ilman kummempaa omaa identiteettiä. Uusien ilmaisujen hauskasta päästä on englannin laina six-pack. Sille on toki muitakin merkityksiä kuin poliittiset. Kukapa ei haluaisi hyvännäköistä six-packia, eli rautaisia vatsanseutulihaksia. Penkkiurheilijat taas hakevat nestemäisen six-packin kaupasta ja kulauttavat sen kiihkeästi kurkkuunsa intensiivistä ottelua seuratessaan. Poliittinen six-pack onkin uusin juttu, eli ne hallituksemme rakkaat kuusi puoluetta. Six-pack liittyy myös Kreikkaan. EU:ssa se on tuo kuuden säädöksen paketti, joka oli pakko rakentaa juuri Kreikan taloustilanteen myötä. Toisin sanoen paketti, jonka puitteissa jäsenmaat toivottavasti pysyvät kurissa EU:n uudessa talousohjauksessa. Vihapuhe on sanonta, joka kalskahtaa suomalaisen kielikorvaan lähes raamatulliselta, mutta Raamatussa ei sanaa käytetä. Ilmaisuna vihapuhe on sisältönsä nähden sopivan voimallinen. Vihapuhe on varsinkin vähemmistöihin tai julkisuuden henkilöihin kohdistuva uhkailu ja mustamaalaus, erityisesti verkossa, jossa on myös maahanmuuttovastaisuutta lietsovia vihasivustoja. Vihapuhe tarkoittaa muun muassa sitä, että kirjoittaja hyökkää omasta arvomaailmastaan käsin toisen arvomaailmaa vastaan, ja itse asiassa toista ihmistä tai ihmisryhmää, esimerkiksi maahanmuuttajia tai seksuaalivähemmistöjä vastaan. Vihapuheiden ensimyrsky nousi vuonna 2010 Ylen niin sanotusta homoillasta ja on siitä alkaen vellonut sekä kirkossa että yhteiskunnassa. Englannin kielessä vihapuhe, hate speech, on vahvasti 1900-luvun alun rotusyrjintään liittyvä ilmaisu. Sama sävy on ranskan sanalla discours de haine tai discours haineux. Suomen kieli ei ilmeisesti itse ole sanaa tuottanut. Se lienee siirtynyt kieleemme niin sanottuna käännöslainana ja osuvana sellaisena. Vaikka vihapuhesanan sisältö ja kaiku on ikävä, ja vaikka sen yhteiskunnallis-poliittinen sisältö on käännöslainana siirtynyt Suomeen muualta, on todettava, että siinä on kerrankin onnistunut ja kuvaava, rakenteellisesti täysin oman kielisemme sanonta, joka on noussut jokapäiväisissä keskusteluissa uusiokäyttöön. Tunnelataus ja yhdyssanan osien selkeä ytimekkyys on sanan suosion takana. Toivottavasti käytämme vielä joskus yhtä innokkaasti myös rakkauspuheita.
Siinäpä hyvää sanomaa viikonlopun alla. Tiede Ykkönen kiittää tämän viikon osalta, mutta kannattaa kääntää taajuus Radio Suomelle. Tänään kello 17.30 siellä kuullaan Jari Vaaran toimittama tieteen taustapeili ja tutkittua asiaa paljon närää herättävistä kaivoksista. No nyt hyvää viikonloppua.